jälleen rakkaan, vapahtajamme Jesuan, Messiaan, suuressa armossa. Hyvä olla taas täällä Jerusalemissa. Ja tavallaan nyt jatketaan hieman siitä, mihin jäätiin, vaikka ei ehkä kovin pitkälle päästä ehkä tällä kertaa. Vielä on vähän nämä tuntien vaihdot, eli niin sanottu jet lag on vähän vielä tässä kokemuksessa, että mieli on vähän hidas, mutta koitetaan Jumalan armosta. Ja mainitsen vielä, että miten oli raikasta olla Amerikassa ihmisten kanssa, jolloin nälkä, sanan nälkä, että oli niin hyvä kokemus saada istua, jutella, puheella kaikkien ohjelmien ulkopuolella myös ja ohjelmissa. Puoliyöhön asti aina ja vähän ylikin joskus Jumalan kirkkaasta sanasta ja ihmisten kanssa, jotka huolehtii sieluista ja joiden mieliaktiviteetti on rukouskokoukset ja katutyöt ja köyhistä huolehtiminen. Et se oli niin virkistävä kokemus ja kuunnella myös ihmisiä sekä Kiinasta asti että myös Etelä-Amerikasta, mutta se yksi. Meillä oli semmoinen kahvilakokous ja sitten kysyttiin, pastori kysyi ihmisiltä, että mikä oli kaikkein vaikuttavin tapaus tässä juhlassa. Niin hyvin moni sanoi, että se oli sen afganistanilaisen miehen todistus, joka oli niiden soturien joukossa 15 ikävuodesta lähtien, ja se oli niiden uskontoa puolustava sotajoukko, se ei ollut varsinainen armeija. Ja sitten tämä mies kertoi omasta uskoontulostaan, niin mainitsen vaan sen verran, että miten mielenkiintoinen se oli, kun hän kertoi kaikille, nyt tämä mies on jossain Kanadassa, sanan saarnaajana, pastorina, evankelistana, joka kertoo sinne näistä maista, idänmaista tulleille ihmisille evankelimia sillä tavalla, niin kuin he ymmärtää. No niin, tämä mies sanoi näin hyvin, että jos Jumala kutsuu teidät ja lähetette johonkin lähetysmaahan, niin ette te vie Jumalaa sinne niihin maihin. Jumala on jo siellä. Hän jo tekee. Te astutte kuvioihin, mihin Jumala teidät johdattaa. Ja puhukaa sitten se sana, minkä hän antaa teille. Mutta ette te vie Jumalaa sinne. Hän on siellä jo toimimassa. Ja sitten hän kertoi tämän kertomuksen, kuinka hän sen uskonnon mukaisesti, minä vähän tässä sanon vähän mutkan kautta tätä asiaa, mutta ymmärrätte, sen uskonnon mukaisesti, mikä siellä Pakistanissa on se suuri usko, niin hän siellä oli yksi näistä sotureista ja sen uskonnon lakien mukaan, jos joku tekee vähänkin jotain, se voi olla vaikka pieni varkaus tai panee lipstikkiä tai mitä ne on sitten ne rikokset, niin vietin sinne areenalle, ja sitten siellä on se lakimies, joka lukee sen lain, että nyt saa panna hengen pois. Ja sitten hän päättää siinä saa yksi mies, että käyttääkö hän lakia vai antaako hän armon. No, täällä oli sitten se nuori soturi, joka katsoi sitä touhua, ja joka kerta, kun hän antoi armon jollekin, että hän ei tuomitse. Silloin kaikki ne ihmiset, jotka oli urheiluareenan istuimilla katsomassa sitä, niin taputti käsiä ja huusi hurraa, kun annettiin armo. Sitten kun, jos hän telotti sen uskonnon sääntöjen mukaan, vaikka hänellä oli oikeus siihen, niiden sääntöjen mukaan, ei Raamatun sääntöjen mukaan. Telottaa, niin silloin ihmiset suuttui ja oli hyvin vihaisia ja murheellisia ja huusi, että miksi tapoit. Ja hän meni vielä mukiloimaan sitä tuomaria ja sitten hänet vedettiin ulos siitä, että ei saa hakata tuomaria. Mutta hän silloin ymmärsi tämmöisen asian, että armon antaminen ja sen saaminen, siinä on jotain niin korkeata, että se on jotenkin syvällä ihmisessä kaipuu tähän. Ja hän tajusi, että se uskonto, jossa hän kasvoi, sitä ei ole siellä kuin tämmöisenä pienenä heijastuksena. Mutta hän sen kipinän näki siitä. Sitten hän jätti tämän uskonnon ja sanoi isälleen, että eihän tästä uskonnosta ei löydy Jumala. Hän lähtee Pakistaniin. Hän lähtee Pakistaniin ja jossa sieltä jotain löytäisi sitten. Ja hän lähti sinne, jätti kaikki nämä taistelujengit taakse. Ja siellä löytyy sitten tietokoneelta semmoinen viesti, että täältä voisi tilata Uuden testamentin. No ei hän oikein tiennyt, mikä tämä tämmöinen on, mutta hän tilasi. Ja vaikka oli vähän heikompi englanninkieli, hän sanakirjan avulla luki läpi koko testamentin. Koska se oli englanninkielinen, eikä hänen omalla äidinkielellään. Ja hän luki sen läpi ja huomasi, tässä se on se asia. Tässä on se Jumala, jota olen etsinyt. Ei tarvinnut miettiä pitkään. Kun hän luki sen, hän teki ratkaisun siinä. Nyt löysin sen Jumalan, jota en löytänyt Afganistanista. Se on tässä kirjassa. Ja sitten hän pääsi siitä sitten eteenpäin ja sai jotenkin koulutusta. Ja nykyisin hän on Kanadassa ja siellä saarnaa. Mutta se oli niin, niin hyvin sanottu, että mihin tahansa Jumala teidät viekin, vaikka päivän tehtäviin, ette te vie Jumalan sinne. Hän on jo siellä odottamassa ja valmiina sitten toimimaan, ja mitä hän sanoo, sitä tehkää. Sitten valtavan todistuksen jälkeen hän sanoi, no toivon, että tämä ei ollut pitkäveteinen todistus, ja istui alas. No eihän se ollut pitkäveteinen, se oli yksi kaikkein vaikuttavimpia pyhän hengen toiminnasta. Pyhä henki toimii kaikkialla. Voi kun oli niin paljon muutakin, mistä voisi kertoa, mutta myös se ilmapiiri rakensi itseään. Tuli tämmöinen Jumalan kunnioituksen ja toisemme kunnioituksen ja sanan kunnioituksen, rakkauden ilmapiiri. Ja siinä on se pyhä ilmapiiri, jossa arvostetaan näitä asioita ja tällä tavalla. Mutta jatkan nyt hieman tästä Jaakobin kirjeestä. Ja mikä etuoikeus meillä on, että me synnyttiin maissa, jossa on tämä Jumalan sana. Jossa on tämä Jumalan sana. Me jotain sanottiin Jaakobista. Jatkoin näitä mietiskelyjä vielä ja sitten otetaan vähän lisää tästä samasta, missä oltiin viime viikolla. Että vaikka tämä sanottaisiin tämä Jaakobin kirjeen 5 lukua olisi niin kuin esipihan valossa katsaus Jumalan pyhiin asioihin, niin meidän täytyy sanoa samalla, että tämä on erittäin syvällistä. Että vaikka olisi se esipihan paikka, mistä näitä katselee, niin jos valtaa Jumalan edessä pyytää valoa asioihin, niin se menee niin syvälle, että siinä on saman Jumalan kosketus kuin on muissa osissa tätä pyhää kirjaa tai pyhää ilmestysmajakokemusta. Että ei missään nimessä en ole yksi niitä, jotka vähentelee Jaakobin kirjeen sanomaa. Minua vähän harmittaa, että niin, uskonpuhdista ja Luther vähän väheksyi tätä kirjettä. Se annetaan hänelle anteeksi ilman muuta. Nyt on 500 vuotta uskonpuhdistuksesta ja nyt Euroopassa on erinomainen tilaisuus käyttää tätä tämmöisenä johtoajatuksena keskusteluun, että nyt on 500 vuotta uskonpuhdistuksessa, että ymmärrätkö tämän asian merkityksen, että miten maailma on erilainen tämän tähden, mutta se suurin asia kuitenkin on se, sehän vaikutti teollisuuteen ja ja koulutusohjelmaan kaikkeen. Mutta se suurin asia on tämä, että kirjoitukset, pyhät kirjoitukset annettiin ihmisille heille ymmärrettävällä kielellä, koska hän kaikki hyvänä aika pystyy latinaa oppimaan. Sitähän ei kaikki siihen päässeet silloin eikä nytkään. No niin. Tässä kun tämä Jaakob, Jumalan ja Herran Jesuan Messian palvelija, lähettää tervehdyksen 12 sukukunnalle, tämä on niin Israelin omaisesti, on kaksi Jaakobia. Tämä Jaakob, joka on tässä, ja sitten tätä voidaan rinnastaa myöskin hyvin paljon siihen Jaakobiin, joka on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ja sitten hänen poikaansa Joosefin myöskin. Se, että aramea vielä sanoo se jae toinen, pitäkää pelkkänä ilona. No minä ajattelin joskus näin, että kun jaksas pitää ne koetukset pelkkänä ilona. Mutta aramea on vielä laupiampi sinne sanoo, teille koituu pelkäksi iloksi, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Mutta juuri Mooseksen ensimmäisessä kirjassa koetuksella on juuri valtava asema näissä asioissa. Koetuksella. Kun ihminen luotiin, niin heti alusta käsin hän joutui koetukseen. Hänellä oli koetus, että meneekö hän syömään elämänpuusta ja näistä kaikista muista hyvistä puista, vai meneekö hän syömään sitä kielletystä. No, hän meni syömään kielletystä, ja emme ole sen parempia kukaan meistä. Mutta että meille koituu pelkäksi iloksi, kun joudutaan moninaisiin kiusauksiin. Ja se, kun joutuu tähän kiusaukseen, ettei ihminen ajattelisi tässä negatiivisesti, vaan eräällä tavalla, että se on osa tätä ohjelmaa. Se on osa tätä koulutusohjelmaa, jossa me päästään tuntemaan syvemmin tätä suurta Jumalaa. Nyt en malta olla hyppäämättä tästä niin hetkeksi ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisessä luvussa se alku on niin perin erilainen. Jaakob aloittaa siitä koetuksesta, koska kun me lähdetään uskon tielle ensimmäisiin askeliin, niin, ja kun se ensi hurma siitä vähän niin kuin, en tiedä miten teillä oli, mutta minä ainakin muistan, että se oli vähän niin kuin olisi pilvissä kävellyt ne ensi askeleet. Mulla oli niin raju synnintunto sitä ennen, oli niin kova synnintunto, kun se otettiin pois siinä itkumuurikokemuksessa, mikä se oli sitten se itkumuuri, niin se ilo ja hengen, pyhän hengen läsnäolo ja voima ja rauha ja ilo oli niin valtava, se oli niin valtava, että kaikki tuli niin kuin samassa paketissa. Kaikille se ei tule näin, ei se tule näin tämmöisenä suurena aaltona, mutta minulle tuli niin suurena aaltona, että mä muistan vielä, että siinä niin kuin olisi pilvissä vähän kävellyt, mutta sitten ne pilvet hävisi vähän ajan päästä. Et tuli sitten se, kohtasi sen koetuksen, että jatkatko elämän puussa vai menetkö tiedon puuhun, verrannollisesti näin. Mutta nyt se koetus on se, mitä Jaakob tässä painottaa, ja koetuksen kestämisen palkan, se on juuri siinä esipihalla, ja vihollinen yrittää saada meitä pois alttarin läheisyydestä, mikä on se esipiha-asia, ja siitä vesialtaasta, että heti puhdistautumaan ja heti saamaan anteeksiantoa, ja olla niin lähellä tätä alttaria, että se isän rakkaus voittaa sitten sen, ne halut maailmaan. Tästä on kysymys. Vaikka ei niin paljon ymmärtäisi tästä ihmeellisestä tiestä, niin kuitenkin se ristin voima, me voidaan saada se vetovoima tähän ristiin siinä alussa, joka, niin ne koetukset, mennään kohta siihen, mutta ensimmäisen Johanneksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen jae on niin räjähtävä. Arameassa se on vähän eri tavalla. Se on, että me kerromme tai selitämme teille sen, mikä on alusta. Mutta se alkaa tässä näin, että mikä alusta on ollut, minkä olemme kuulleet omin silmin nähden, mitä katselimme, käsin koskettelemme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa on elämän puu, tässä on elämän sana. Sama asia eri tavalla, mutta sama asia. Ja elämä ilmestyy. Ja sitten me ollaan nähty se, todistetaan tästä iankaikkisesta elämästä. Nyt huomioikaamme yksi asia. Meillä alkaa tämä uskon tie, ristin tietä, näin kuljen kotiin päin. Kun meille alkaa tämä uskon tie, niin meillä on samanlainen lähtökohta vähän kuin Aadamilla ja Eevalla tai Hauvalla. Samanlainen lähtökohta. Missä mielessä? Kun pikkulapsi syntyy, se aina, se on niin kuin tämä ensimmäinen jae, se haistelee, mitä hajujaan. Kokeilee käsillään, mitä tämä on tämä esine tässä, ja kokeilee ihmisten neniä ja korvia, ja kuuntelee ja katselee ja tarkkailee isoilla silmillä, että mitä tämä fyysinen elämä tässä on. No niin, sillehän meille alkaa juuri tämä uskon elämä, kun elämä ilmestyy. Mutta ajatelkaapa näitä kahta ensimmäistä ihmistä, jos jaksatte ajatella. Niillä oli merkillinen tilanne, semmoinen tilanne, mitä ei ollut meillä kenelläkään. Ne tosta vaan ensin mies ja sitten miehestä otettu nainen, kummallakin oli sama kokemus. Mies siitä vaan savesta tehtiin tai maasta, maatomusta tehtiin tämmöinen putki, pantti siihen vähän muotoa ja jalkoja, käsiä. Sitten Jumala puhaltaa siihen elämän hengen ja tästä tulee elävä sielu. Mutta tämä on nyt täyskasvunen ihminen, ei täysikäinen, se on nolla vuosissa, mutta täyskokoinen, se on niin kuin aikuinen ihminen. Ja hän ei ole kokeillut yhtään mitään käsillään, ei se tiedä miltä tämä puu tuntuu tuossa, tämä puu, oli se mikä puu tahansa. Ja sitten... Sitten kun Eevakin sanoi, että ei saisi koskea siihen puuhun, vaikka se itse sen lisäsi. Mutta tämä koskeminen oli niille vähän niin kuin oikea, uutta kokemusta. Mitä tämä on kosketella kaikkea, katsella kaikkea. Niillä oli niin kuin tämä babyn kokemus, vauvan kokemus, niin kuin aika ihmisenä, vaikka oli nolla vuosissa. Niin kuin olisi uusi auto, mutta nolla kilometriä. Ne on ihan nolla vuosissa. Kaikki niillä on uutta. Mutta nyt ne alkaa niin kuin kosketella, mitä tämä on. Nyt kun meillä alkoi uskon elämä, meillä on ihan sama juttu. Meillä on kokemusta fyysisestä elämästä. Me tiedetään, mitä tämä on. Mutta kun meille tulee tämä elämä, se on aivan upouutta. Ja silloin aivan niin kuin lapsi kokee sen uutuuden. Niillä ei ole mikään niin kuin, että mehän tämä homma jo tiedetään. Tämä elämän sana kohtaa meidät just samalla tavalla. Just samalla tavalla. Ja sitten Johannes siinä sanoi, että elämä ilmestyi. Tämä on se sama elämä, joka oli alusta asti isän kanssa. Tässä on se yhteys. Johannes aloittaa tästä. Mutta nyt Jaakob aloittaakin siitä kiusausasiasta. Se on tärkeä ymmärtää. Ja Johannes vetää sitten suoraan sinne kypsään kokemukseen. Sanotaan kypsempään kokemukseen. Mutta kuitenkin. Se, mikä Jaakobissa on, yhtä pyhää kuitenkin. No niin, sitten mennään takaisin sen Jaakobin kirjeeseen, että ja neljä, että kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ehät, ettekä missään puuttuvaiset. Koska tämä kärsivällisyys ja mitä siitä tulee, niin se on, se on jotakin niin täydellistä, että aivan niin kuin ei tarvitsisikaan sen enää sen jälkeen mitään muuta. Koska jos on joku täydellistä, niin mitä siihen voit lisätä? Sanoisinkin näin, että tässä esipihakokemuksessa se on niin täydellistä. Siihen ei oikein mitään voi lisätä. Että ihmisten paholainen ei ole saanut irti tätä uskovaa alttarin ja vesialtaan yhteydestä ja samalla muiden yhteydestä. Siitä ei ole saanut Herran lapsia ei ole saatu siitä irti. Vaikka siinä on paljon lankeamuksia ja lapset oppii aina kompastelujen kautta, silleen se on. Tästähän Johannes juuri puhuu, että hän kirjoittaa lapsille, jotka ovat oppineet anteeksi antamuksen kautta tämän isän rakkauden. Isä aina ottaa vastaan, aina antaa anteeksi. Juuri näin. No niin, nyt tämä uskon kestäväisyys. Nyt on toinen sananpaikka, joka on 1 Pietari, 1. luku ja 7. Ja Pietarilla on hyvinkin paljon saman tyylistä tässä asiassa. Ja se on juuri tätä samaa kokemusta. Ja 6. Mutta se, mikä tässä tulee niinku koetuksena, Johannes ei puhu tällä tavalla koetuksista. Hän ohittaa sen, koska siinä ei ole tarvitsisi puhua koetuksista. 1 Pietari 1.6 ja 7. Sen tähden te riemuitsette, eli teille koittuu iloksi. Aivan sama asia. Vaikka te nyt, jos on tarpeellista vähän aikaa, kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Jos on tarpeellista. Tämä on ystävät, jos joka tätä kuuntelee nyt vaikka välineiden tietokoneen kautta, niin pidetään mielessä, että mikä on tarpeellista jumalaisen määrä. Me ei voida katsoa verrata jonkun toisen tiehen, koska Jumala tietää, miten hän kunkin meidät luonut ja mitä kukin voi kestää. Että se mitta on niin erilainen eri ihmisille. Jos Herra on sallinut kovempaa koetusta jollekin, niin hän tietää, että ihminen voi sen kestää ja auttaa tämän ihmisen kestämään sen omalla voimallaan. Ja sitten hän panee rajat kaikille näille koetuksille. Jobin kirja sanoo. Ja 7. Että teidän uskonne kestäväisyys. Aivan sama asia kuin Jaakobilla. Koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoavaa kulta. Eli ei me olla tässä sen koetuksen kohteena, meidän omat voimat, vaan se Jumalan antama usko. Se Jumalan pojan usko, joka hän on antanut sinne tässä uudessa siemenessä. Kun sitä puhdistetaan, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jesuan Messiaan ilmestymisessä. Nyt tässä puhutaan näistä samoista asioista Jaakobin kirjassa ja 1. Pietarin kirjassa. Mutta sanotaan näin, tämä sama asia puhutaan sen uhrialttarin anteeksiantamuksen vanhurskauttavassa valossa siellä esipihassa Jaakobissa ja vesialtaan valossa. Mutta nytten Pietarissa se puhutaan tämän näkyleipöpöydän, tämän menora kynttiläjalan valossa ja sen kiitos ja ylistysalttarin, se suitsutusalttarin valossa. auringonvaloa siellä esipihassa. Eli siinä puhutaan vähän niin kuin enemmän järjen valossa, joka on tärkeää. Mutta siellä pyhäkössä, siellä on ne kultaiset laudat, jossa puhutaan enemmän tästä kirkkauspuolesta, että se koituu kirkkaudeksi. Ja siellä heijastuu tämän menoravalon kautta sitä korkeampaa valoa heijastuu. Ja tässä on mahdollisuus ottaa sitä samaa asiaa vähän niin kuin syvemmällä tavalla. Nyt, tämä on juuri se idea. Mitä on esipihassa, se on aivan sama asia, mitä on pyhäkössä ja kaikkein pyhimmässä. Se on aivan sama asia. Mutta meidän kapasiteetti kasvaa siinä yhä syvemmällä tavalla ottaa näitä asioita vastaan. Syventyä enemmän ristinvoimaan. Syventyä enemmän tämän vesialtaan todellisuuteen. Ja sitten me päästään siihen janoon, että missä me ollaankin, missä vaiheessa kokemuksessamme, sitten tulee se jano, pitäisi päästä syvemmälle Herraan. Ja sitten lopulta siinä kaikkein pyhimmässä on juuri se, että kun siinä nähdään se isän ja pojan kirkkaus ja yhteys, niin siinä niin kuin unohtuu se oma tila, että siinä ei ole tarvitse sitä niin kuin murehtia. Mutta sama periaate on, että jos tulee harha-askelia, vaikka minä uskon, että sinne tulee sitten tosiaan vähemmän. Mutta jos tulee ajatuksessakin harha-askelia, se sama puhdistautumistarve jatkuu siellä. Mutta siinä jos se, siinä unohtuu tämä oma tila enemmän. Siinä ei tarvitse murehtia. Siinä on katse sinne. Siinä ei enää ole niinku tilaa olla itse keskeinen. Ja jos sanotaan myöskään, ei niin kuin kasvukeskeinen, että mikä on nyt minun tilanteeni tässä, se ei samalla tavalla sille niin kuin häiritse. Mutta jos jotain asiaa Jumala näyttää siinä läheisyydessä, niin me otetaan se hyvin, hyvin nopeasti, pannaan kaikki asiat kuntoon Jumalan antamalla tavalla. Juuri näin. Ja sitten, kun me ajatellaan tätä uskon koetusta, niin me muistetaan samalla tietysti Abrahamia, ja me muistetaan Abrahamin koetusta myöskin niin Abrahamin 10 koetusta. Abraham kävi läpi nimenomaan niin kuin 10 koetusta. Mutta sitten, mistä on kysymys tässä? Kun tässä sanotaan, että jae 6, anokoon uskossa, joka tarvitsee tätä viisautta, niin anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Sillä joka epäilee on merenalon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelehti. Minä näkisin tässä, että tässä on hyvinkin paljon kysymys juuri siitä niin kuin Abrahamista. Abrahamin uskosta ja Lootin kohdalla. Se, joka epäilee, niin sen usko horjuu sen välillä, että onko Jumala se koko turva vai pitääkö siihen itse jotain lisätä. Ja siinä tilanteessa ihminen aina päätyy siihen, että se turvaa itseensä, koska se uskon kohde ei ole vielä puhdistettu. Ja se viisaus on juuri siinä, että mitä Jumala antaa, siihen ei voi lisätä. Nyt täällä, kun yritetään sotaretki Abrahamin kertomuksessa, tässä me nähdään, miten Abraham kesti koetuksen. 1 Mooses luku 14, ja tässä, kun Abraham tuli siitä sotaretkeltä, luku 14 ja 21, Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, tässä hänen nimensä ei ole vielä muutettu. Anna minulle väki ja pidä sinä tavara. Tai kirjaimellisesti, anna minulle sielu ja pidä sinä tavara. Tämä on juuri se, mitä sielun vihollinen sanoo. Ja tämä Sodoman kuningas edustaa tässä sielun vihollista. Anna minulle sielu. Se on muuten yksikössä, vaan se vihjaa kokonaisuuteen. Anna minulle sielu tai sielu ja pidä sinä tavara. Tämä on se, mitä paholainen tahtoo. Hän antaa vaikka mitä tavaraa ja ulkonaista menestystä ja sitä ja tätä. Ja Lot meni juuri tähän lankaan. Ei hän uskoaan kadottanut siihen, että Jumala on hänen pelastajansa. Mutta hän kadotti tämän puolen uskosta, että Jumala on se, joka hän pitää hänestä huolen. Ei kannata mennä Sodomaan ja Gomoraan. Hän oli silti vanhurskas. Hän oli silti vanhurskas Lot, niin kuin Pietari sanoi. No niin, jakeesta 21, 1 Mooses 14. Sodoman kuningas sanoi siis näin, mutta Avram sanoi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran Jumalan korkeimman, tässä on se Elion, taivaan ja maan luojan. Se on itse asiassa se sana, jolle luoja, vaan muistaakseni kone, eli omistajan, taivaan ja maan omistajan puoleen. Se, mikä hän loi, hän on sen omistaja. Tämä maailma, eikä sen kuningas omista mitään, vaikka ne saa sitä lainata jonkun aikaa. Maan ja omistajan puoleen ja vannon. En totisesti ota langan päätä. En kengän paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, ette sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamin rikkaaksi. En ota minkäänlaista asiaa, mutta ne, jotka tuli mukaan matkalle, niin pitääkö ne palkkansa tietysti. Eihän niille määrää, mitä niiden pitää tehdä. Tässä Abraham seisoi ja pysyi vahvana. Tässä koetuksessa, kuka pitää hänestä huolen? Vaikka tuli minkälaista tarjousta, hän ei kompastunut tässä. Ja sitten, tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä asia tästä rikkaasta. Tämä seuraava asia, tämä jää 11, että siinä puhutaan juuri auringon nousemisesta. Ja esipiha on juuri se auringon alue, jossa ollaan auringon valossa ja auringon helteestä. Ja tässä kuvataan rikasta ihmistä tällä tavalla, että se rikkaan muoto, se on niin kuin variseva kukka, sen muodon sulosuus häviää, niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. Nyt meidän tulee ymmärtää tämä syvemmin. Se ei tarkoita sitä, että joka ikinen rikas, no, Lot meni näiden rikkaasti mukaan ja hän kirjaimellisesti kadotti kaiken. Monet rikkaat ovat kadottaneet kaiken, niin kuin se Madoff kadotti kaiken, se suuri kavaltaja. Mutta nyt sen muodon katoaminen tarkoittaa myöskin tätä, että silloin kun rikas lähtee siinä teilleen liikkeelle ja hän saa valtavat rikkaudet tai ehkä syntyy niissä, rikkauksessa saa vaikutusvaltaa ja tämä ego, eli oma minä, se on hirveän vahva. Kun hän näkee pienet ihmiset, niin ne on hänen silmissään niin kuin tämmöisiä pelinappuloita. Eihän sitä sille ihmiselle sano, mutta se on hänen silmissään näin. Okei, se muoto ei ole vielä lakastunut, aurinko ei ole vielä riittävästi kuumentanut sitä, mutta vähän ajan kulttua, vuosi vuodelta, kaikki alkaa tympästä yhä enemmän. Sitä ei lähde irti enää sitä. Elvis Presleylle kävi sillä tavalla, että tuossa kyllästyi niin lopullisesti kaikkeen siihen ja siihen, miten häntä jumaloitti, että hän veti sitten huumetta ja toivon, että hänen sielulleen saisi käynyt hyvin, että hän saa aikaa katua näitä suuria harha-askeleita. En tiedä, miten hänelle kävi, mutta juuri näin käy, se alkaa lakastua. Kaikki ne juhlat alkaa tympäistä, se arvonanto, jota heille annetaan, se alkaa tympäistä, eikä sitä jaksa enää. Se oli se yksi hyvin, hyvin vaikuttava country-laulaja. Minä pidin hänen asenteestaan siinä todistuksessa, kun hän kertoi niin rehellisesti. Hän sanoi, että kun menin aina sen suuren yleisön eteen, en muista nyt tämän laulajan nimeä, yleisö taputti, menin sinne, otin taas kitaran tuohon olalle ja aloin laulaa samoja lauluja. yleisö taputtaa, katsoo häntä, Jumala on häntä vähän, niin hän sanoo, mä koin niin vahvasti, että mä en ole tämän arvoinen. Mä oon niinku ihan tavallinen ihminen. Mä en pysty ottaa tällaista kunnianosoitusta vastaan, koska hän näki, että kaikki on lakaistunut. Se, mitä oli ennen, se on kerta kaikkea lakaistunut. Ei tässä ole, tämä loisto ei enää loista. Mä kuljin kohti vanhuutta ja sitten alkoholin määrä alkoi pienestä muutamista ryypyistä. Se lisääntyy. Ja se päätyy alkoholismiin. Siinä tuskossaan hän uusi Jumalan puoleen ja Jumala vastasi. Ja sen jälkeen countrylaulut muuttui Herraa ylistäviksi lauluiksi. Se oli vähän sama kuin Johnny Cashin story. No tällä tavalla juuri tästä on kysymys, että se lakastuu, vaikka pankkitili olisi kuin pullea, niin se lakastuu. Millään ei ole enää merkitystä. Aurinko on tehnyt tehtävänsä. Ja silloin tulee tässä se eteen, mitä Jeesus sanoi rikkaista ihmisistä. Mitä hän sanoi? Hän sanoi, helpompi on nuora. On helpompi panna nuora neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Siis näin arameassa. Se kameliasia, se kameli kirjoitetaan arameassa samoilla kirjaimilla kuin nuora. Se on pieni lausuntoero. Ja vain täydelleen aramea tunteva henkilö voi sen niin kuin erottaa. Eli kun nämä Jeesuan kertomukset pantiin kreikaksi, niin nuorasta tuli kameli. Minä ymmärtäisin sen näin. Mutta tässä on kysymys. Tässä on juuri se asia. Voidaanko nuora panna neulan silmän läpi? Jos sanoo ei, niin tämä henkilö on oikeassa, mutta jos sanoo kyllä, tämäkin henkilö on oikeassa. Koska sitä ei voi sellaisenaan panna. Mutta kun se tehdään yksinkertaiseksi, se punottu nuora ja säijältä pannaan neulan silmän läpi, niin se voi mennä sen läpi. Niin kuin tämä kantrilaulaja, joka oli hyvin menestyvä ja sanotaan rikas mies. Ja tällä tavalla, kun tämä on sulanut ja kaikki on varissa pois, niin rikkaasta voi tulla sitten se yksinkertainen ihminen. Ja se voi mennä säikeltä sen läpi. Minulla on se hyvä ystävä Floridassa, joka menetti kaikki. Hän oli uskova, erittäin menestyksekäs miljonääri siellä huipulla, jolla oli syvä Jumalan pelko kaiken keskellä. Se oli kuin Jobissa. Ja sitten yksi päivä hän menetti kaiken. Hän menetti kaiken, mitä hänellä oli. Jopa niin konkreettisesti, niin kuin hän kertoi, että kun meni tankkaamaan autoa, niin kredittikortilta loppui. Rahat eikä saanut edes tankkia täyteen. Ja hän sanoi vaimolle, että jos haluat lähteä nyt kävelemään, niin ja katsot, että olen niin arvoton mies, niin kyllä minä sen ymmärrän. En ole sen arvoinen, että olen niin pahasti epäonnistunut. Ei syntiin lankemuksessa, vaan kaikki liikeasiat meni huonosti. Niin siinä tilanteessa hän sanoi, Jumala, voit ottaa minulta kaiken, kun et ota pois omaa läsnäoloasi. Ja hänestä tuli niin vaikuttava mies. Nyt hän toimii tuolla Valkoisen talon tasolla ja vie Israel-asia esiin siellä. Ja keskustelin hänen kanssaan puhelimessa tuolla Amerikassa ollessa. Ja hän lähestyi muita uskovia sellaisella kunnioituksella. Ja hän kuuntelee niin tarkkaan Jumalan puhetta ja Jumalan sanaa. Mä ihan ihmettelin, että miten hänen elämässään tämä toteutui. Että rikas voi mennä jopa siihen valtakunnan syvällisimpiin asioihin, kun menee säikeältä. No hänelle ne säikeet kertaheitolla irrotettiin ja siitä vaan läpi. No niin. Se on mahdollista. Nuora voidaan panna kamelin silmän läpi, koska Jeesus sanoo, se mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja sanotaan juuri sitten lopuksi, että silloin se toteutuu se sana, että se mies, joka kiusauksen kestää, olkoon se Abraham, joko tämän hetken ihminen, kuka tahansa, joka kestää sen kiusauksen, että lähdetään kauas tämän uhrialtarin luota ja kauas vesialtaan luota. En jää tähän asiaan kiinni. En lähde, elä ota pois minulta läsnäolosi. Silloin autua siunattu on se mies, joka koetuksen kestää. Silloin hän on täydellinen tässä kokemuksessa. Niin, tässä kokemuksessa. Herrassa, täydellisyys on vain hänessä. Kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun. Ja se on juuri, että se elämä kruunaa hänet, että hän kokee tätä Jumalan läsnäoloa keskellä tulistakin pätsiä, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Luin silloin, kun minulla oli tämä keväällä tämä terveyskoetus. No, se oli pieni koetus, vaikka se oli erittäin kivulias sitä ennen, sitä sanaa en muuta, että se oli kivulias. Ja se oli todellinen koetus, mutta ikuisuuden valossa hyvin pieni koetus, tosi pieni. Mutta luin tämän kiinalaisen miehen elämäkertaa, joka, tämä kiinalainen sananjulistaja, joka oli nyt en muista enää, 20 vai 21 vuotta oli siellä kommunistien vankeudessa. Ja hän ei nähnyt Raamattua kertaakaan koko yli 20 vuoden aikana. Ei nähnyt yhtään virsikirjaa, ei hartauskirjaa, ei edes rappien kirjoittamia kirjoja, saatikka hengellisiä kirjoja, Uuden testamentin selityksiä, eikä Raamattua, edes psalmien kirjaa, edes sananlaskujen kirjaa. Ei yhtään kirjaa nähnyt Raamatusta. Ja hän vaelsi tässä koetuksen helteessä 21 vuotta ja tuli ulos niin raittiin Jumalan kokemuksen kanssa, jossa Jumala opetti häntä linnunlaulujenkin kautta. Ja hän muisti sieltä kaukaa lauluja, joita oli lapsena kuullut, koska meidän sisimpäämme on kätketty ne asiat, joissa me ollaan kuultu Jumalaa. Ne on kätketty ne niin kuin naurilla siellä. Itse koin sitä silloin, kun olin kerran koetuksessa kommunistimaissa. Ja ne on kaikki kätketty sen niin kuin naurilla. Jumala voi tuoda sieltä esille. Ja Jumalan tapa puhua meille on loppumaton. Mutta juuri tämä, että tämä mies tuli niin raittiin, vaikka hän ruumiinsa oli niin heikko, tultuaan koetuksesta, mutta hän tuli semmoisella raittiilla kokemuksella. Hän tiesi sen elävän Jumalan puheen. Ja mikä, hänellä oli lankemuskin siellä. Hän kerran kielsi olemassa uskovainen, mutta sitten Jumala antoi toisen tilaisuuden sitten tulla ulos. Ja hän ei enää ikinä kieltänyt tätä. Ja hän tietysti sai sen anteeksi Jumalalta, niin kuin hän pyysi sitä anteeksi. Mutta hän tuli niin armon täyteisenä ihmisenä, joka oli kuitenkin itsestään tyhjennetty. Ja se elämän kruunu loistaa kirkkaimmin siellä, missä on tyhjennyskoulu käyty. Tyhjennetty omasta itsestä, omasta voimasta. Ja Herra on luvannut tämän elämän kruunun niille, jotka häntä rakastaa. Niin, tässä siitä, ja se mies, joka kävi juuri tätä läpi, oli Joosef. Nyt ei mennäkään eteenpäin, mutta tämmöisen pienenä vihjeenä vaan, että niin kuin Joosefin näyssä oli taivaalliset valkeudet, eli aurinkokuu ja 11 tähteä, ja sitten nämä lyhteet, viljalyhteet, sitten tämän saman ensimmäisen luvun Jaakobin 1:17-18, siinä puhutaan ylhäältä olevista valkeuksista, eli valoista, ja sitten olla Jumalan tekojen esikoislyhde, se pikkurimon esikoislyhde. Se esikoiset tarkoittaa esikoislyhdettä. Siinä puhutaan valoista ja siinä puhutaan lyhteestä. Ja tässä on myöskin semmoinen pieni vinkki siihen Joosefiin, joka kävi nämä koetukset läpi. Ja kuinka Herra koroitti koetukset käyneet läpi. Nyt otetaan tämmöinen hetken rukous lopuksi. Ja rukoillaan tällä tavalla, että Isä, Jeesuan vapahtajan nimessä, anna meille viisautta koetuksissa, ettei me koskaan erehdyttäisi ajattelemaan sinusta, että sinä olet paha tai tarkoitat meille pahaa. Tässä tarkoitan sitä viisautta, että voitaisiin kaikkia niitä kiusauksia vastaan, joilla vihollinen yrittää soluttaa meille niitä ajatuksia, että me ollaan liian pahoja tai Jumala ei meitä rakasta. Ja kaikenlaisia valheita syöttää meille. Tai jollekin langenneelle, kuka voi olla kuka tahansa, me ollaan ajatuksessakin langennettu. Että ajateltaisiin, että isän syli ei otakaan meitä rakkaudella vastaan. Että hän on hyljännyt meidät. Ei todellakaan, sinä et hylkää lapsiasi, vaan sinä olet hyvä, joka kaikessa tarkoitat totta. Että haluat vaan näyttää meille sitä, että se on se meidän lihassamme oleva himo, joka koettelee meitä. Siinä on se vetovoima sitä kiusausta kohtaan. Mutta sinä kirkastat meille omaa itseäsi ja vapahtajaa. Ja valmistat meidät siihen syvällisempään kokemukseen, jossa me ei nähdä enää auringon valossa, vaan sitten näemme siellä pyhäkössä näiden loistavien lautojen heijastaessa tätä kynttilän valoa. Ja nämä laudat on me, joissa on se ihmisyys, mutta me ollaan päästy osalliseksi sinun ja vapahtajan jumalallisesta luonnosta ristin ja ylösnousumuksen kautta. Me olemme kätketty tähän vanhurskauden viittaan. Ja saamme olla näitä lautoja, mutta ohjaa meitä askel askeleelta kaikessa tässä. Sinulle kunnia kaikesta. Kaikki mitä ymmärrämme väärin, auta meitä ulos väärin ymmärryksistä. Ja mitä ymmärrämme oikein, se ei ole meistä itsestämme, vaan sinun antamasi armon kautta. Pidä meidät lähellä uhrialttaria, vesialttaria ja mikä sanoma niihin taas sitten kätkeytyy. Sinun kallissa nimessäsi ja Jeesuan Messian nimessä. Adonai, amen.